Ja, välkommen till den sista av dessa bibeltimmarna som jag ska ha. Det har varit, jag tror jag gärna vill få lov till att säga det för vi går in i det som ska vara texten idag. Att det har varit en glädje för mig att vara samman med er här på DBI. Både fällskapet och det att få knyta nya vänskaper har varit gott för att undertegna det. Så jag har varit väldigt glad för att vara samman med er. Det jag hade tänkt vi idag skulle stansa upp för och se lite grann på, det är 2 Samuel 7 och 23 som står helt central i utvecklingen av profetien om Messias i det gamla testamentet. Och bibeltimen idag vill väl då kanske bli lite mer systematisk i karaktär än de tidigare har varit. Men ska vi be sammen för vi begynner? Kära Herre, du trofaste Gud och Far, vi lovar och tackar dig fördi vi på ny ska få komma samman om ditt ord. Tack för en ny dag du har gett oss och att du har hållit oss uppe lika till denna dag och låt din miskunnighet vara ved. Tack trofaste Gud och Far att du har gett oss din egen son efter ditt löfte. Ja, att i ham har alla dina löfter sitt ja och sitt amen, dig till ära. Vi ber dig, gode far, att du vill komma och vara hos oss vid din ånd, också i denna time. Ge våra hjärtar upplatta ögon, så vi kan få känna dig och förstå vilket hopp du har kallt oss till. Vär med min mun och min tanke, att alene det som är av dig får lyde. Amen. Under inledningen till Samuelsböckerna pekte jag på att vi i detta som denna perioden som vi här är inne i, den andra litteraturperioden i den gammeltestamentliga litteraturshistorien, här möter vi också ett huvudsprang, hvis vi kan bruka ett slikt uttryck, i utvecklingen i den gammeltestamentliga profeti om Messias. Och det på en slik måte att all senare profeti, slik vi senare möter den i, ikke minst i tredje litteraturperiode, i profetlitteraturen, som kommer i verdensrikenes tid, 200-300 år efter David, denne litteraturen bygger på en vær måte på profetien som gis genom och till David här i 2 Samuel 7 och som vi hörer om i kapitel 23. Alla profeterna bygger på det som här är gitt. Och där tror jag att vi rätt och slett ska ta och läsa igenom 2 Samuel 7, den första halvdelen av kapitlet. Som nå kongen bodde i sitt hus, och Herren hade latt ham få ro för alla hans fiender runt omkring, sa han till profeten Natan: Se, jag bor i ett hus av cederträ, mens Guds ark bor mellom tälttäpper. Natan sa till kongen: Gör du bara allt det du har i sinne, för Herren är med dig. Men samme natt kom Herrens ord til Natan, og det lød således: Gå og si til min tjener David. Så sier Herren: Skulle du bygge meg et hus til å bo i? Jeg har jo ikke bodd i hus like fra den dag jeg førte Israels barn opp fra Egypten, og til denne dag. Men jeg vandret om i telt, i et tabernakel, hvor jeg så vandret om med alle Israels barn, har jeg vel noensinne talt således til noen av Israels stammer, som jeg satte til å vokte mitt folk Israel. Hvorfor har dere ikke bygget meg et hus av sedertre? Derfor skal du si således til min tjener David. Så sier Herren, herskarenes Gud: Jeg tok deg fra havnegangen, hvor du gikk bak fårene, for at du skulle være fyrste over mitt folk Israel. Og jeg var med deg overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg. Og jeg har latt deg vinne et stort navn, så stort som de størstes navn på jorden. Og jeg har gjort i stand et bosted for mitt folk Israel, og jeg har plantet det der, så det bor i sitt hjem og ikke uroes mer, og urettferdige mennesker ikke plager det lenger som før. Like fra den dag jeg satte dommere over mitt folk Israel, og jeg har latt deg få ro for alle dine fiender. Og nå forkynner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus. Når dine dagers tall er fulgt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil jeg tukte ham med menneskers ris og med menneskebarns plager. Men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, således som jeg lot den vike fra Saul, han som jeg lot vike for deg. Fast skal ditt hus og ditt kongedømme stå til evig tid, for ditt åsyn. Din trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syn bar Natan frem for David. Det som faller en i øynene når en leser denne teksten og kjenner en smule til den jødiske skrifttolkning, er at i jødisk skriftforståelse så er denne teksten ikke messiansk forstått. Den er forstått som en tekst som handler om Davids hus i generell forstand, og om Salomo i spesiell forstand. Og halvt på vei kan man gi denne forståelse rett, for denne teksten er ikke en direkte messiasprofeti, men jeg tror vi har lov til å si en indirekte messiasprofeti, som i sin tur blir utgangspunkt for det som er den egentlige messiasprofeti, som så følger. Og Davids grunnen på denne tekst og disse ord møter vi igjen i en rekke av salmer i Salmenes bok, som springer ut av dette, og som vi i høy grad kan forstå som Messias profeti i spesiell og direkte forstand. Vi kan da skrive opp salme 2, salme lidelsesalmene 22 pluss 69, salme 45, Salme 89, som vel ikke ble skrevet av David, Salme 132. Og den salomoniske salme 72. Alle disse salmene er på ulike vis messianske og gjenspeiler hvorledes David i Guds ånd og ved Guds ånd har grunnet på det løftet som her ble gitt. Det som faller oss i øynene ved innledningen til denne teksten er hvorledes Natan så å si har to roller. Først så sier han til David, gjør du bare alt det du har i sinne. Her taler Natan som menneske ut fra sine naturlige menneskelige forutsetninger. Og så kommer Herren til ham den påfølgende natt, og da kommer Natan til David som profet, og ikke lenger bare som venn og som menneske, og kunngjør ham Herrens ord. Og dette skal lære oss at ikke alt et menneske bestemmer seg for av fromme forsetter, om de er aldri så velmente, er derfor av Gud. Det må prøves på den objektive åpenbaring. Og vi har en underlig parallell til dette i evangeliefortellingene, da Jesus ble forklaret på berget og Peter ville til med å bygge. Og så han blir stanset. Hold opp. Her er det ikke du som skal bygge. Her er det ikke du som skal gjøre. Her skal du høre. At David har forstått denne teksten som en tekst som bærer i seg løftet om den kommende Messias, forstår vi av at teksten har dobbelt bunn. Den sikter på Salomo i første omgang, og Salomo blir i sin tur den som legemliggjør og er forbildet, la oss bruke det bibelske uttrykket varselmenn fra Sakarias 3, som anskueliggjør Messias. Og dette er den dobbelte bunn, tror jeg, i denne Natan-forgjettelsen. Og David har forstått dette slik, ser vi ikke minst av hans takkebønn som så følger. Vi kan ikke gå inn i noen detaljert eksegese av denne teksten her, men det jeg gjerne vil gjøre, det er å trekke noen linjer. Det er i vers 19 i Davids takkebønn, som er en av de vakreste takkebønnene i hele Det gamle testamentet. Jeg ringer en all den miskunnhet du har vist meg, ba Jakob. Og det er noe av den samme tonen vi møter her. Og i vers 19 så ber David slik. Enda var dette for lite i dine øyne, Herre, Herre. Og du talte også om din tjeners hus langt frem i tiden. Dette er loven for menneskene, Herre, Herre. Og denne siste setningen er meget merkverdig. Dette er loven for menneskene, Herre, Herre. Hva betyr det som her sies? Det sikter, selve uttrykksmåten sikter til en måte å tale på som vi møter i lovgivningen i tredje Mosebok. Og vi møter det på ny og på ny. Dette er loven om spedalskhet, for eksempel, står det. Dette er loven om brennofferet. Dette er loven om slaktoffere. På ny og på ny møter man denne setningen med nøyaktig samme formulering. Men her står det altså, dette er loven for menneskene, Herre. Og det må forstås som objektsgenitiv, ikke subjektsgenitiv, for her er det ikke tale om noe som noe menneske skal utrette eller gjøre. Det er noe han som er Herre her lover å gjøre. Og her forstår vi at David umiddelbart forstår Natans løfte universelt. Han forstår denne setningen, griper nemlig hele forjettelsen i en sum. Dette er loven. Og den henspiller ikke på Israel. Han sier ikke dette er loven for Israel. Dette er ikke Guds løfte med tanke på Israel, men det er for mennesket som sådan. Og dermed så forstår David hele teksten universelt, slik at han også dermed kommer til å gripe tilbake til de gamle løfter gitt særlig i første Mosebok, og som gjelder og er rettet til hele menneskeheten. Og da tenker vi jo særlig på forjettelsen i første Mosebok 3:15, løftet om kvinnens sæd, som skal knuse slangens hode, og løftet til Abraham om hvorledes i hans ett hele menneskeheten skal velsignes. Dette er loven for menneskene. Det er dette David knytter til i denne sammenheng. Og at David har grunnet meget på disse Natans ord, skjønner vi av forjettelsen som så kommer som Davids åndelige testamente i 2. Samuels boks 23. kapittel. Og som jeg tror er nøkkelen til en rett forståelse av 2. Samuel 7. 2. Samuel 7 forstås ikke rett uten disse ordene i kapittel 23. Dette er Davids siste ord. Så sier David, Isais sønn. Så sier mannen som høyt var satt, Jakobs Gud salvede og Israels lykkelige sanger. Herrens ånd taler gjennom meg, og hans ord er på min tunge. Israels Gud har talt, til meg har Israels klippe sagt. Der skal være en hersker over menneskene, en rettferdig, en hersker i Guds frykt. Han skal være lik morgenens lys når solen går opp, en morgen uten skyer, når ved solskinn over regn gresset spirer frem av jorden. For har ikke mitt hus det således med Gud? En evig pakt har han jo gjort med meg, ordnet i alle deler og trygget. All min frelse og alt hva ham behager, skulle han ikke la det gro frem. Men de onde, de er alle sammen lik torner som ryddes bort, som folk ikke tar i med hånd. Men kommer noen nær dem, så vevner han seg med jern og spyd og skaft, og med ild brennes de opp der hvor de står. Dette er Davids åndelige testamente. Og jeg tror vi har lov til å si at disse versene bærer i seg og er fylt med begreper som siden blir bestemmende for hele profetenes tale videre om den kommende Messias. Og vi skal se på noe av dette. For det første vil dere være oppmerksom på at Messias en rekke steder i Det gamle testamentet rett og slett bærer navnet David. Han kalles David. I Hoseas 3:5 Salme 89, Hesekiel 34:23. Alle disse stedene møter vi løftet om den kommende Messias, og han kalles der David. Og det er jo på denne bakgrunn vi også på ny hører hvorledes Jesus blir påkalt som Davids sønn i Det nye testamentet. Og når engelen kommer med budskapet til Maria i Lukas 1, vers 32, følgende, så møter vi der i engelens ord en henspilling på og en direkte byggen på disse ord, løfter i 2. Samuel 7 og 23. Ja, i Jesu dåpsberetning møter vi sågar en skjult hentydning til den samme David. For når himmelen åpnes over den Herre Jesus etter han er døpt, og ordene fra Faderens munn lyder: «Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag», så møter vi selve denne setningen, både viser det jo til to steder i Gamle Testamentet, men et spill på Davids navn. Den elskede, det er jo Jedid på hebraisk, som er blitt til David, som vi har i Davids navn. «I hvem jeg har velbehag», det er et ordspill eller et uttrykk for det som var Davids, det David ble kalt for av Herren, mannen etter Guds hjerte. Men i 2. Samuel 23 altså, for det første så får Messias her navnet en rettferdig. Det er første gang det dukker opp, dette begrepet, i Messias profetien. Den rettferdige. Og dette begrepet dukker opp på ny og på ny hos profetene som en beskrivelse av Messias og hans gjerning. For det første møter vi det meget sterkt i Salme 72, som vi ikke rekker å lese stort av. Jesaja 11 kan vi ta med, og ikke minst Jeremias 23:5f. Og her, ganske særlig i den profetien der, møter det oss noe med et meget spesielt uttrykk. For her sies det hvilket navn den lovede Messias skal bære. Ifølge det gamle testamentet så bærer Messias en rekke navn som hver for seg er kjennetegnende for hans gjerning. Og i vers 6, der Jeremias 23 sies det om ham, hans navn skal, dette er det navn han skal kalles med: Herren vår rettferdighet. Herren vår rettferdighet. Og der sies det to ting. For det første at Messias skal være bærer av det hellige Guds navnet, det som er usigelig og som ikke kan uttales fordi vi ikke kjenner uttalen. Og han er vår rettferdighet. Det hele det Nytestamentets budskap, Romerne 3, for eksempel, i en sum. Det er en kjent finsk Israels misjonær forteller om at han hadde noen jødiske ungdommer på besøk hos seg, og leste det gamle testamentet sammen med dem. Og de skulle lese Messias-profetiene, og kommer så til ordet i Jeremias 23. Og da hopper de på benene, disse ungdommene, og bryter ut: «Dere har forfalsket Bibelen. Ifølge dette skal Messias være Gud, og han sier til dem ganske enkelt: bare gå hjem og lese i deres egne bibler, og kom tilbake. De så gjorde, og kom gledestrålende tilbake. Det sto i våre bibler òg: Messias er Gud, Herren vår rettferdighet. Helt fundamentalt. Og dette springer jo ut av og henger sammen med profetiene hos Esaias i det 7. og 9. kapittel, der det barn som fødes blant annet skal bære navnet Evig Gud og Veldig Fader. Dette som også er Guds predikater, og som utelukkende kan brukes om Han som er Israels hellige. For det annet så møter vi her i 2. Samuel 23 et annet underlig begrep, som jeg gjerne har lyst til å peke på fordi det er lite kjent. Det er ordet spire i slutten av vers 4. Når ved solskinn og ved regn gresset spirer frem av jorden. Og i slutten av vers 5. Alt hva han behager, skulle ikke han la det gro frem. Ordet spire på hebraisk er i jødisk messiasforventning helt sentral, og er meget viktig i Messias navn. Og vi møter det igjen i Jeremias 23. Se, min tjener spire kommer. Og vi møter dette navn igjen på ny, særlig hos Zakarias 3.8 og i 6.12. Zakarias 3.8 og 6.12. Og i alle disse sammenhengene hos Zakarias er det slik at han som er Herrens spire, er den som skal bygge Herrens tempel. Og da ser vi hvorledes Zakarias viser tilbake til løftet, nettopp i 2. Samuel 7. David skulle ikke bygge, men en dag skulle han komme, som skal bygge det som er Guds tempel i ordets egentlige forstand, som er hans folk, og der den hellige ånd bor som i sitt tempel. Dette henspilles derpå på ny i Det nye testamentet. Men navnet spire, det har møter vi igjen i Johannes' åpenbaring som Messias navn, i åpenbaringen 5.5 og 22.16. Men vi møter det også et annet sted som ikke er umiddelbart synlig for oss. I det siste verset i Matteusevangeliet 2 så står det om hvorledes Josef og Maria etter å ha vært på flukt til Egypt vender tilbake og først tenker å slå seg ned i Betlehem, men ved en åpenbaring fra Herren blir vist til Nasaret. Dette skjedde for at han skal kalles en nasareer, som det står skrevet. Om man har klødd seg i hodet, hva i alle dager betyr dette? Hvor står det i Det gamle testamentet at Messias skal kalles en nasareer? Men da er det ordet spire som ligger under. Og de jødekristne i Israel, de ser dette. Netzer på hebraisk er stammen i ordet Nazaret, og det betyr nettopp spiren. Og det som kjennetegner denne spire, som det henspilles på ny og på ny hos profetene, du møter det også i Jesajas 53. Det er at det står om i Jesajas 53:2. Han skal skyte frem som et skudd av tørr jord. Hva er det som spirer av tørr jord? Intet spirer i tørr jord. Og det sikter på at hans komme og hans fremtreden er det under som vokser frem, der det ikke er noen forutsetning for det. Hele hans komme, hele hans fremtreden er nettopp slik, en spire som vokser frem av tørr jord, av intet, der det ikke er forutsetning for liv. Og slik blir denne spiren stående som en oppfyllelse av en skjult profeti som vi finner i 4. Mosebok 17. kapittel. Der det står om Arons stav som ble lagt inn i mørket for Herrens åsyn, spirte, blomstret og bar full frukt om natten. Alt dette er underlige henvisninger i en tankegang som virker oss fremmed, men som er fundamental i Det gamle testamentet. Og spiren som Messias navn har meget å lære oss. Sammen med dette henger det bildet som går igjen gjennom hele den hellige skrift, som et gjennomgående bilde på alt Guds liv og på alt Guds folk. Bildet av treet som bærer frukt. Dette vises der til, nå får jeg skrive opp 4. Mosebok 17. Men dette vises der til også i Isaias 11. kapittel. Jeg tror vi skal lese Isaias 11. De versene til innledning der. En kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd fra hans rot skal bære frukt. Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkes ånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Vi hørte i 2. Samuel 23 at han skulle være en hersker i Guds frykt. Det pekes derpå her også i denne sammenheng. Men her hører vi om spiren på ny i vers 1. Og så står det, han skal bære frukt. Sammenhengen, hva er det? Det ser vi i slutten av kapittel 10. Guds folk er et folk som ikke har båret frukt. De har båret ville druer, og som derfor blitt gjenstand for Guds dom, og så er treet blitt hugget ned med veldig kraft. Men av denne rot som er hugget ned, spirer Messias frem. Han bærer frukt. Og dermed sies det som er noe av grunnsannheten i hele Det nye testamentet. Alle var udugelige. Det er ikke én som har gjort godt. Det er ingen som har båret frukt som holder mål i Guds øyne. Vi var alle onde trær. Men én spirer frem som bærer frukt, spiren av Isais stubb. Og denne spire står også omtalt hos Isaias i 4:2. Vi leser det verset. På den dag skal Herrens spire være til pryd og til herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel. Det er han som er vår ros, han som er vår ære. Også en sterk og grunnleggende tanke i Det nye testamentet. En annen underlig sak her i kapittel 11:1 skal også pekes på i denne sammenheng. Det er at her kalles ikke Messias bare for spiren av Isai, men han kalles også for Isais rot. Og det har vært grunnlag for megen spekulasjon og undring i jødisk skriftutleggelse. For her sies det altså at den Messias som skal komme er Isais rot, og samtidig den som vokser fra Isai. Han er med andre ord den Isai kommer fra, og den som vokser frem fra denne ett. Isais rot er Israels rot, han som er Herren. Og det er noe av denne underlige måte å tenke på som Jesus griper fatt i når han spør fariseerne i Matteus 21, hva tykkes dere om Messias, hvis sønn er han? Og så viser han til salme 110, Herren sa til min Herre, Hvordan kan han være Davids herre når han er Davids sønn? Slik er Messias Davids rot, den som er årsaken til hele Davids slekts eksistens, som har skapt ham og frembakt ham, samtidig som han også er vokst frem av denne rot. Og denne dobbelthet har man øye for, underlig nok, i en del skriftutleggelse innen jødedommen. Et tredje trekk som er viktig å legge merke til i denne sammenhengen, er noe som ser ut til å være noe som går igjen i profetien, i profetenes sammenheng hele veien her. Det er at den tid Messias skal komme i, er i dommens tid. Når alt er hugget ned, når det ikke lenger er noe håp, når alt er undergitt Guds dom, da trer han frem som bærer frukt. Det er jo dette som også er noe av nøkkelen inn i den profeti som vi finner i Esaias 9. kapittel, der vi finner de kjente ordene: «Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.» Hvem er det som sitter i dødsskyggens land? Det er de som selvforskyldt, ved eget frafall, ved eget svik, har dratt Guds dom inn over seg og sitt eget liv, og som av den grunn sitter i mørket. Og så sies det: til dem er det Messias kommer, for å være lys, for å føre frem i lyset og gi liv. Og da kommer altså talen om barnet som er født, sønnen som er gitt. Og her møter vi et annet begrep om den lovede Messias, som også er grunnleggende i profetien, og som vi på ny møter hos profetene, som igjen springer ut av 2. Samuel 23. Messias er lyset. Han skal være lik morgenens lys, leste vi i 2. Samuel 23. Når solen står opp, en morgen uten skyer, når ved solskinn og ved regn gresset spirer frem av jorden. Messias, lyset, det er jo dette vi finner i Esaias 60, en profeti som på ny peker på det universelle i Messias gjerning. Han skal være et lys for folkeslagene. Samme med Esaias 49, 6, sangen om Herrens tjener, der. Vi leste Esaias 9, 2, og vi har løftet hos Malakias 4, 2. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger, og dere skal gå ut og hoppe som lam. Dette at Messias kalles lyset, finner vi også en henspeiling på, og det er standardnavn på ham i den rabbinske skriftutleggelse, og de henter det fra Daniel 2:22. Nehora er lyset, det navnet, ordet for lys i den sammenheng. Hos ham bor lyset, sies det om Herren. Det er Messias som det siktes til i denne sammenheng, skriver man der i utleggelsen. Og han vet hva som skjuler seg i mørket. Henspeiling til fra Salme 139. En sak til som vi må dra frem i denne sammenheng, er at du også har ordet pakt som er knyttet til Messias løfte her i 2. Samuel 23. Ordet pakt brukes jo ikke i kapittel 7 i 2. Samuels bok. Men alle som har lest en smule teologi vet hvor fundamentalt dette begrepet er i Det gamle testamentet. Og ordet pakt brukes senere i Det gamle testamentet jevnlig i tilknytning til løftet om den kommende Messias. Tidligere i Det gamle testamentet har vi møtt paktene med Noah, med Abraham og med Israel ved Sinai som grunnpaktene. Men nå er det tale om enda en pakt som er knyttet til Messias og hans gjerning. Og det er denne pakt som hos Jeremias i det 31. kapittel kalles for den nye pakt. Vi skal slå opp nå bare i Jesajas 42. Det er den første av tjenersangene hos Esaias. I parentes kan det bemerkes at selve tjenersangene også bærer i seg en skjult henvisning til David. For David er vel den person i Det gamle testamentet som først og fremst bærer navnet Herrens tjener. Eller min tjener, sier Herren om ham på ny og på ny. Jeg tror det er 56 ganger, hvis jeg husker rett, David kalles Herrens tjener i Det gamle testamentet. Og når Messias slik kalles David gjentatte ganger i profetien, så skjønner vi, ser vi linjene. Men så står det om denne Herrens tjener i vers 6 her. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene. Messias, den kommende Messias, er altså i sin person selve pakten, og som er bærer av paktens løfte og innhold i sin person altså. Og i kraft av det er han hedningenes lys. Det samme gjentas jo i Jesajas 49, i tjenersangen der. I vers 6, der løftes blikket mot folkene. Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stamme og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til hedningenes lys, for at min frelse må nå til jordens ender. Her i Esaias 42 så har vi også ordet om at det som er Messias kall og oppgave når han skal føre rett ut, det er at han er den som grunnlegger rett og rettferdighet på jorden. Etter fallet er det slik at det som kjennetegner vår verden er at rett og rettferdighet er hjemløse i vår verden. Det finnes ikke i menneskenes hjerter og finnes heller ikke i menneskenes verden. Men når Messias kommer, så er det hans kall fremfor noe å grunnlegge retten på jorden, og på hans lov venter øene, står det. Dermed pekes det på en annen side ved Messias gjerning ifølge løftene her. Han har som kall å lære hedningene. I tilknytning til ordet om pakten her, så finner vi ordet i Esaias 55. kapittel, som jeg tror vi kan si står et vers som står som sammenfattende for alt det Gud gir gjennom sitt løfte om Messias, han som skal komme. Vers 3 og 4. Bøy deres øre hit og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve, og jeg vil opprette en evig pakt med dere. Gi dere Davids rike nåde, den visse. Se, til et vitne for folkeslag har jeg satt ham, til en fyrst og en hersker over folkeslag. Se, folk du ikke kjenner skal du kalle, og hedningefolk som ikke kjenner deg skal løpe til deg, for Herrens din Guds skyld. Davids rike nåde, den visse. Bedre kan det vel ikke sies, og mer pregnant kan det vel ikke sies i en slik setning. Hele den rikdom av frelsesfylde som er gjemt i Messias gjerning ifølge løftene her i Det gamle testamentet, og at til ham er pakten knyttet, ordet om at han som er Herre visselig ikke vil la ett ord falle til jorden, ikke la ett ord bli til intet, men fullbyrde alt. Gud som ved sin gjerning gjør alt slik at Messias bærer rik frukt når han trer frem i en verden som var forvillet og øde. Til sist vil jeg bare peke på et ord i Salmenes bok, salme 4, som siteres i Hebreabrevet, der det er den kommende Messias som selv taler i det han trer inn i verden. Vers 8 og vers 9. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er meg foreskrevet. Å gjøre din vilje er min Gud. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst. Og din lov er i mitt hjerte. Og så sies det i Hebreabrevet, ved denne vilje er vi helliget. Det vil si ved at den kommende Messias slik kom og fullbyrdet og oppfylte all Guds vilje og hele Guds løfte. Derved er vi helliget, ikke ved noe vi gjorde, altså, men ved det han gjorde. Det er et spørsmål om versinndelingen her i vers 8 og 9 er korrekt. For vers 8 og 9 kunne like godt vært oversatt på en litt annen måte, nemlig slik: Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er meg foreskrevet å gjøre din vilje. Min Gud er min lyst. Din lov er i mitt hjerte. Da kommer det langt bedre frem det som senere lyder fra Jesu egen munn i bergprekenen, som hans kall i ordets egentlige forstand. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. I bokrullen er meg foreskrevet. Og det er jo just det som hele løftet som springer ut her fra David gir oss. Den hellige skrift tegner Messias for oss med klare og sterke streker, tegner hans gjerning, tegner hans rike på en slik måte at vi kan hente rik trøst for vårt liv ut av dette. Hans kall var å fullbyrde hans vilje som sendte ham. Og i ham har alle Guds løfter sitt ja og sitt amen. For dette er hele nøkkelen til Det nye testamentet. At det er intet i Jesu gjerning som kan sees løsrevet fra Det gamle testamentets hellige skrifter. All Jesu gjerning springer ut av, har sin rom i, disse hellige skrifter. Og det som er våre dagers store ulykke, er at vi har mistet denne sammenheng. Dette var noen linjer og noen glimt i linjer i gammeltestamentlig profeti som springer tilbake til Nathan forgjettelsen og Davids siste ord. Det kunne vært talt meget mer om hvordan David i sin person er et forbilde på den lovede Messias også, og som sådan hører med til en del av de skygger vi finner i Det gamle testamentet. Og vi kunne gått langt mer grundig inn i mange ting. Men i denne sammenheng så tror jeg det kunne være mest nyttig å trekke noen slike linjer. For det kan være en hjelp til å arbeide på egen hånd videre med emnet. Og med det sier vi takk. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.